Ja, kjære Jesus. Først vil vi få si deg mange takk for at det er sant også i dag. Som du selv sier i ditt ord, at det får da sønnen frigjort dere, så blir dere virkelig fri. Takk for det sant i. Og nå vil vi gjerne få be deg, Jesus, at du må få stelle sånn med våre hjerter som er her. Både nå i denne stund og så siden, sånn at vi virkelig får se deg, Jesus, og få se deg klart i ditt ord. Og at vi også kunne få se det sånn at vi også kunne bære det videre til andre, som er i mørket og som er bonden. La det lykkes i det året vi nå går inn i, at da måtte mange bli fri i å få se deg, Jesus. Velsign du stunden nå, og får du også gi meg alt det trenger for min del nå, i denne stunden. Amen. Jeg fant i grunnen ingen bedre begynnelse når det gjelder emnet, enn også å begynne om denne gamle sannheten, om lov og evangeliet. Altså, dette at Guds ord, det består egentlig på så vidt av to slags ord. To slags ord som er totalt forskjellige fra hverandre. Like forskjellig som mørket er fra lys, altså helt totalt forskjellig fra hverandre. Og som også har to forskjellige oppgaver å utføre i våre hjerter og i tilhørerens hjerter. Den ene å døde og dømme. Den andre det stikk motsatte å skape liv og skape frigjørelse, skape tro. Og et menneskes frelse, et menneskes frigjørelse, helliggjørelse og forløsning, alt sammen, det er avhengig av at de og to slags Guds ord, de får gjøre just den gjerning i våre hjerter som de var tenkt til. Dersom det ikke skjer, så skjer det heller ingen frelse, ingen frigjørelse, ingenting. Bare Guds eget ord i lov og evangeliet kan skape det som skal skapes av åndelig liv i et menneskehjerte. Og derfor så har det også fra gammelt av vel vært sammenlignet med to parallelle linjer. På den måten at de hører sammen hele veien. De går parallelt. De må aldri blande seg sammen, for å si det på den måten, for da blir det galt. Men de må heller aldri skille seg fra hverandre, de hører sammen hele veien. Og dersom de skiller seg fra hverandre, så blir det også noe galt. Og da, la oss da først se litt på. Og er loven på noe da? Da tar vi det ganske enkelt nå. Og er loven? Forhold oss til den ene linja først. La oss bare si det at både lov og evangeliet, så er det alt sammen, det er åpenbaring av Gud. Det er Gud vi møter. Gud personlig møter vi, enten vi møter han i loven eller i evangeliet. Det er åpenbaring av Gud. Men om vi kunne si det på den måten at loven, det er åpenbaring av Gud i hans hellighet, i hans vrede over synder. Altså, det er et menneske for møte den hellige Gud, som ikke kan forenes med selv den minste brist. Fordi han er fullkommen, fordi han er hellig, fordi han er Gud. Men som også samtidig, det er et menneske også for møte den Gud som også dømmer selv den minste brist til den ytterste fortapelse. Fordi Gud er fullkommen rede. Han kan ikke forliges med synd. Han har et hellig hat og en hellig vrede mot synda, selv den minste brist ligger til den ytterste fortapelse. Sånn er Gud. Sånn er Gud. Og når det gjelder emnet her, så vil jeg særlig nevne en ting som kan hjelpe oss, og som har hjulpet meg i alle fall veldig, til å skjelne mellom lov og evangeliet. Og det er noe så tørt som å hente fra grammatikken på skolen. Der hadde vi noe som vi kalte for subjekt og predikat og objekt og sånne ting. Altså, vi satte opp en setning. P slår Ola. Og så kalte vi P. Han var subjekt. Og for det var han som gjorde noe. Det var han som handlet. Og Ola stakker, han var objektet som gikk ut over. Og så, blant annet, alt Guds ord, der du og jeg er subjekt. Det er lov. Altså der det er du eller jeg, der Gud kommer oss i møte og forlanger et eller annet av oss. Det er lov. For eksempel budene. Du skal ikke. Det er Gud som taler til oss. Du er subjekt. Det er du og jeg som skal ut på et eller annet. Formaningene. Og vi også tar med i den forbindelse. Det er vi som formanes. Det hører under lov, for så vidt. Og jeg vil også nevne en ting til. Og her kommer vi i grunnen ikke minst også inn på novaseringspunktene. Også sånne tilskyndelser og oppfordringer til oss. Og vi taler på denne måten og sier at du må omvende. Du må si ja til Jesus i kveld. Du må bli en kristen. Du må bekjenne dine synder. Hvem er det som er subjekt? Er det Gud? Det er du. Det tilhører han. Det er altså ikke evangeliet. Da kan vi gjerne spørre, er det for oss med evangeliet da? Evangeliet er også åpenbaring av Gud. Men evangeliet er åpenbaring av Gud i hans fullkomne kjærlighet. Evangeliet, der er alltid Guds objekt. Eller Jesus da. Han har gjort i ditt og mitt sted. Han har gjort alt fordi han elsker oss. Han kan ikke han. Han er fullkommen kjærlighet. Men legg merke til det. I evangeliet der er alltid Gud som subjekt. Det er budskap om det store plassbytte. Der han handler. Og i evangeliet der finnes heller ingen lov, ingen bud, ingen krav. Ingen oppfordringer, ingen tilskyndelser og så videre. I evangeliet er alltid Guds objekt, fordi det har sitt utspring fra hans fullkomne kjærlighet. Han har gjort, han har gjort, han har gjort. Og som Elvisløp sier, evangeliet legger ikke på oss så mye som et fjær. Eller er det du, han sier? Legg merke til det. Evangeliet legger ikke på oss så mye som du. Ingenting. Han. Det subjekt. Og det motsatte, i loven der finnes ingen evangelie. Ingen barmhjertighet. Ingen formildende omstendighet, eller hva man skulle kalle det for noe. Altså ingen nåde på den som skylder loven det minste grann. Gud i sin hellighet, han krever enten alt, eller du får ingenting. Altså selv den minste tilskyndelse og oppfordring, den må være fullkommen. For den møter den hellige Gud. Og så, hva er så lovens oppgave da? Jo, nå taler vi mange ganger om lovens tre bruk, og nå er det mest den andre bruk som vi tar fram nå i emnet her. Altså, dette som vi leser om i Romerbrevet 3, og vers 19 og 20, men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Og vi hørte også i formiddag, loven kom til for at fallet skulle bestå. Som om ikke det var stort nok fra før. Altså, for at hele verden skulle bli skyldig for Gud, nå er det sånn at hele verden er skyldig for Gud. Det er saken, men det skjønner han ikke. Alt det skjønner ingenting av det. Ellers ville det vært en helt annen reaksjon i folket. Derfor, loven kom for at vi skulle få skjønne og få erfare eller erkjenne hva vi egentlig er. men som en før ikke skjønte. Sitter og døde, og dømme, og slå en fallitt og konkurs og på grunn. Lovens oppgave. Og så evangeliets oppgave da. Det er det motsatte. Skape liv av det som er dødt. Skape tro, skape frigjørelse, tenne alt som tennes skal og tennes bør i et menneskehjerte, for at det kan stå fullkomment for Gud. Det er evangeliets oppgave. Og i Romerbrev 1,16, evangeliet er altså en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Evangeliet og ikke loven i den forbindelse det er. Og for så vidt så kunne vi gjerne si når det gjelder emnet her, hvordan forkynne til frigjørelse, så kunne jeg gjerne bare få si som så, forkynn evangeliet. Forkynn evangeliet uden tillegg, aldeles fritt, ubetinget. Han har gjort, Jesus har gjort, Jesus har gjort alt, du er fri. Der er ingenting annet som kan skape, og som kan skape denne frigjørelse. Forkynne ditt over folket, og la dem få høre det. Han har gjort alt. Du er fri. Midt i din situasjon. Og det skal vi komme tilbake til. Men allikevel, det var altså to parallelle linjer. Og de måtte ikke skjelles. De hørte sammen hele veien. For saken er den at å løse et menneske som ikke er bonden, det makter selv ikke det reneste evangeliet. Å skape liv der ikke der er inntrådt en død, det makter selv ikke Gud i sitt klareste evangelie. Og her står vi vel, og har vårt erfare mange ganger, kunne bære fram det reneste og frieste evangeliet kjente til å ha fått se. Og tenkte at nå må vel folket se det. Det kan ikke unngå at ikke de ser det. Og viser seg at det er liksom det andre de har. Har ikke brukt for. Se og skjønner ingenting. Så det er med naturlig menneske. Å skape liv der ikke det er inntrådt en døde makt og selv ikke det reneste evangeliet. Derfor så blir det altså et samspill her. Og så var det den andre tingen, det måtte heller ikke blande sammen, og det er vel her kampen står for oss mange ganger. At det blir en sammenblanding, i stedet for at det blir et samspill. Og det er bare det at dette ligger så endelig lett for vår naturlige tankegang at det skal ende slik. For det passer helt i tråd med vår religiøse natur. Det er at man tar en god porsjon med Gud som subjekt, med evangeliet, og så kanskje en liten porsjon av jeg som subjekt, av sitt eget, og så får man liksom frelse ut av det. Det er bare ikke sånn. Det er religiøsitet, og det fører vil. Og det er likefrem livsfarlig, åndelig, i sin dypeste mening. Og la oss ta et par eksempler der. For hvordan det ender i sammenblanding i stedet for at det skulle være et samspill. For eksempel, man forkynner lovens linje. Tilhører mennesker begynner å skjønne at de er visst fortapt, de er under Guds frede. Og så skal man liksom prøve å finne en ende på dette her. Vi skal prøve å finne en utvei. Og så tror predikantene, så tror vi det at de slår om og så forkynner evangeliet. I det man begynner å tale omtrent som så. Alt dette kan du i dag bli fri. Når det gjelder Guds fred og dom, dersom du i dag, og så kommer alt dette, dersom du i dag omvender det, dersom du i dag vil si ja til Jesus, dersom du i dag vil bøye det, dersom du i dag vil bekjenne dine synder og så videre. Jeg spør igjen, hva er subjekt? Dersom du, dersom du. Altså, man tror her at man forkynner evangeliet for fortapte. Men det man egentlig gjør med å så bare tale på den måten, det er grunn å ødelegge alt sammen. Og her er vi inne på noe veldig viktig. Nemlig å ta hele brodden ifra Guds lov. Men på tampen av Guds lov og så henger på noe som ligner på evangeliet, men som egentlig lovens tale. Det vil si, vi kan nesten ta i vår naturlige tankegang, så blir det mest lovens tale på et såpass lavt plan at vi synes vi kan greie det. Man kan i alle fall omvende seg, man kan i alle fall bestemme seg om å bli en kristen, og så videre. Altså litt da, en slipper det fortviler, og så går for litt, en slipper å bli skyldig for Gud. Og som Rosenius sier, for vi vet en utvei, en vil omvende seg. Men omvendt seg, så slipper noe for litt. Skjønner du? Det kommer litt mer inn. For å ta et annet eksempel. Det motsatte, man forkynner evangeliet for så vidt, Jesus soning og død på våre synder, og så i stedet for å så avslutte det, i det tilhører han får se på Jesus, og så får avslutte det med at du fri, punktum. Så kommer igjen alle de her ting. Alt ditt og kan i dag bli ditt, dersom du, dersom ditt og dersom det. Altså på tampen av evangeliets linje så henger vi på så mange tilskyndelser og oppfordringer. Dersom du sier ja, dersom du omvender det, dersom du bekjenner. Og det sant nok det. Visst det sant. Det helt nødvendig at et menneske må si farvel til verden. Det helt nødvendig at et menneske må bekjenne seg eller bestemme seg til å bli en kristen. Det også det største og det viktigste skritt et menneske kan ta i sitt liv. Men la oss legge merke til, det ikke selve evangeliet med stor E. Det altså ikke selve evangeliet med stor E, og det ser vi også av resultatet. For vi ser nemlig det at den sanne frigjørelse, den hodet blir opp hos mange. Og for det. Jo, for det at de som virkelig var i nød, og som virkelig var gjort til intet, og som virkelig trengte å få hørt et rent evangelium, de fant ikke Kristus, fordi de ble møtt med så mange dersom og visst og om og med. Og det motsatte, de som ikke var gått for litt, men som ikke kunne sidde og så høre seg fri, og høre evangeliet, som ble fornøyd med Jesus alene, de fikk høre så mye annet, som de i grunnen kjente seg hjemme i. Jo da, de hadde jo omvendt seg, de hadde bøyt seg, de hadde ditt og datt, så det er nok ikke så rent galt. Altså, de som trengte trøst, de fikk ingen trøst. Mens de som trengte det motsatte, de fikk trøst med en sammenblanding. Og så kan det nok mange ganger henge på å tale med om nåden og om evangeliet. Men det viser seg så mange ganger at hjertet blir aldri løst ut i selve nåden. Og for å se selve nåden. Her står det. Altså den sanne frigjørelse, den nåde ble. Men så. Ja, men det kan jo komme siden dette her. Ikke sant? Frigjørelse og så videre, det kan jo komme siden, sier man. Ja, visst kan det vel det, og for mange så gjorde det. Men allikevel, så må også forkynnelsen hjelpe folk så de får virkelig komme frem til slik. For det kan bli mye smertefullt, både for forkynner, jeg vet litt hva jeg snakker om, ikke så veldig mye, men jeg har fått en del, både for forkynner og for tilhører. Er det noe som er vondt? Smertelige erfaringer. Og her må jeg også si at det ikke noe som stenger meg. Og her vil jeg gjerne få legge litt vekk. Det ikke noe som stenger meg for sann frigjørelse enn at man enten direkte forkynner eller at man indirekte gjennom forkynnelsen gir inntrykk av at man en kristen og på vei til himmelen bare fordi man har tatt en bestemmelse. Bare fordi man har omvendt seg. Bare fordi man har sagt farvel til verden. Saken det at det på denne tona preger vår forkynnelse, så kan man samtidig forkynne det reneste evangeliet, men det blir de som ikke. Det får ikke fri folk ut, og for det. Nei, for de har vel funnet trøst. De er ikke lenger bunden. De har funnet trøst i en sammenblanding. Som Rosenius sier, de har funnet trøst i at de har omvendt seg. Ja. Og da blir også evangeliet, det blir bare en selvfølge, som jo selvfølgelig så er allting av nåde, men selve hjertet. Og hvis det aldri sett selve nåden, og så blir det bløst ut her. Og så opplever han også det, mer enn en gang, så kommer da mennesker får møte virkelig frigjort og løst. Kristendom og vitnesbyrd, så kommer det flere og vil ha hjelp, for de skjønner her at det her er visst noe de også må ha tag i. Men det viser seg mange ganger det at de er i grunn helt umulig å få hjelpe. Alldeles. Hvorfor det? Jo, fordi vi ikke hører tale om at de er bunden. Akkurat som i Romerbrevet, eller som i Johannes 8. De vi ikke hører, er vi fri? Er vi? Vi er da ikke treller vi. Hvorfor det? Nei, vi har jo omvendt oss. Vi har jo sagt ja til Jesus og videre. Det de vil ha, det er bare en opplevelse. En eller annen sats med sånn, ja, så kan de bli glad og så videre. Ja, men det er bare det at du står der alldeles maktesløs med å få hjulpet slik. Det ser vi også et tydelig eksempel på når Jesus gikk her på jord. Og det møter vi også midt i vår forsamling i dag. Altså den store fare her. Å trøste mennesker, det er uhyggelig. Å trøste mennesker med at de har fulgt visse tilskyndelser og oppfordringer, uten at det Gud selv, i sitt evangelie med stor E, kan makte og få trøste dem. Du har ikke min noe med. Og så gir det jo andre trøster. Og her står vi med dette. Loven må altså forkynnes helt ut. For Gud, han i sin hellighet, han krever ikke bare en omvendelse, eller et ja til Jesus i gåsøyer da, som i praksis ikke innebærer noe annet enn en forandring fra et liv, verslig liv, til et helt nytt liv i bibellesning, i bønn, i vitnetjeneste og i misjonsarbeid. Gud forlanger noe mer. Gud forlanger nemlig et helt nytt hjerte. Et hjerte som i alt og gitt stemmer overens med Guds hjerte. Han forlanger et hjerte som ønsker bare det Gud ønsker. Et hjerte som er uden lyst selv til den minste synd. Et hjerte som gir Gud ære for alt. Og som ikke kan noe annet. Altså et hjerte som passer i himmelen. Så mye forlanger Gud. Han kan ikke forliges med noen. Og for det, for jeg skal møte den hellige Gud. Og har jeg ikke slikt et hjerte, da vil jeg møte en hellig, en vredens Gud, som dømmer meg til den ytterste fortapelse. Og dette hjelper ikke, de har en lyst til å understreke. Dette forandrer ikke noe på saken, bare med å forkynne sånne oppfordringer, og så videre. Underforstått, når man bare gjør det, og bare sier sånn, og bare vil det og det, så er en fri lovens dom. Det er sant, omvendelsens krav skal forkynnes, men spørsmålet er alltid, har omvendelsen ført det med seg, at du har funnet et hjerte, som hei i alt og i et stemmer med Guds hjerte, som gjør så at du kan stå deg i Guds dom. For hvis det ikke så går et menneske på tapp, selv med all sin omvendelse, med all sin synsbekjennelse og så videre, gråt jeg både dag og natt, ble min iver aldri matt, syndens flekker er du der. Og så det viktigste alt, den andre linja. Den må følge med. Samtidig med lovens linje, som må følge heite, forkynnes heite ut, så må den andre linja følge med og forkynnes heilt ut, evangeliet. Og jeg sier igjen, alldeles uavkortet, alldeles uten betingelser. Nemlig, der er et slikt hjerte som passer i himmelen. Der er et slikt menneskehjerte som stemmer overens med Guds hjerte. Der er et hjerte som Gud, den hellige Gud i all sin hellighet, enda kan se på med fryd og med glede og med undring. Men hør, det hjerte finnes ikke hos deg. Det finnes aldeles utenom alt det og ditt. Helt utenom, utenom all din kristendom, utenom alt. Det hjerte finnes i en annen person. I Jesus. Og som vi hørte i formiddag. Jesus har som menneske, han som ble født under loven, og som levde et menneskeliv her på jord, der Gud kunne følge med i hver minste detalj. Han ble prøvd i alt i likhet med oss, men Gud har vitne for evig og alltid, da Guden synd. Djevelen satt inn med alle sine listige angrep, men Jesus veik ikke unna på et minste punkt. Der er et menneske, der er et menneskehjerte som passer i himmelen. Og så, alt dette gjorde han altså ikke bare for sin egen del. Det gjorde han for min del. Det var nødvendig for din del. Han var en stedfortreder der han gikk også i sitt liv. I det han måtte forkaste alt, både godt og vondt av ditt, så måtte han gjenopprette alt helt ifra starten. Og her har jeg personlig ofte brukt bilder i forbindelse med plassbytte. Og de gjelder liksom å forskjellig fra hverandre. Omtrent som så at hvis vi kunne tenke oss at Jesus, han kom nå midt iblant oss. Og så kom han fram til talerstolen, og så stiller han seg opp på den siden av talerstolen. Og så kunne vi tenke at du tog oppstilling på den andre siden av talerstolen. Og så for å lave et bilde som ikke kan skje i praksis, men vi bare tenker oss. Her i en haug på den siden legger Jesus fram hele sitt liv. Fra fødsel til Golgata. Alt han har sagt og gjort og meit hele hans liv. Og det er på den andre siden, det er vel ditt liv var fram. Både godt og vondt. Og så kan vi bare tenke oss i bildet, så kommer den hellige, så kommer Gud, Gud skal holde dom. Så kommer han først til Jesus, og han ser for noe. Han ser et menneskeliv som han kan ha hele sitt velbehag i. Han ser for første gang et menneskeliv som passer i himmelen. Og det er rent. Det er fullkommen. Så kommer han til deg. Og til meg. Og ser Gud for noe det er. Han ser vist mer eller en brist. Han ser synd, og det er bare en ting å gjøre, ytterste fortærelse. Men så er det altså dette at vi er ikke fremme i Guds endelige dom enda. Nå kan vi få høre evangeliet, og det er innhold omtrent på den måten, at vi kan tenke oss at Jesus som står der, han roper hen til deg og meg som står der, skal vi ikke nå skynde oss og få bytte plass? Så går Jesus hen og står der, og så går du hen og står her. Og så kommer Gud og skal holde dom, og selv om han kommer i kveld, så spør vi hvems liv han som lå det. Var det ditt? Var det din kristendom? Ingenting, alt ditt og derfor. Jeg har kun en ting innenfor Gud. Den hellige Gud. Jeg har Jesus. Jeg har et fullkomment menneskeliv å møte Gud med. Det er min frimodighet. Det er evangeliet. Han har gjort, han har gjort, han har gjort alt. Og så kommer Gud til han. Hvems liv er det som lå der? Ja, der var han også en stedfortreder. Nemlig i det at Gud, han visste alt. Han visste alt. Om ditt liv, lenge før, ditt og mitt liv, lenge før vi ble født. Han visste om alle menneskers liv. Og derfor så utså han seg en dag. Han utså seg en dag. Den dagen skal dommen holdes. Den dagen skal jeg kalle framfor med alle menneskers liv. Lige fra Adam av. Den dagen skal dommen skje. Den dagen skal all fiendskap, all ugudlighet, all egenrettferdighet, alle svikt og feil og mangler, den dagen skal dommen holdes. Og så når endelig dagen kommer, hva er det for noe som skjer? Hvem er det som møter opp? Ikke en. Selv disiplene som er i nærheten, de flykter alle som en. Det vil si, når dagen endelig kommer som Gud har bestemt i fra evig dag, så er det en som flider seg fram. Og her møter vi også noe av fortabelsens gro. Der Jesus, han slider seg bokstavlig fram, der sveiten blir som blod. Der han enda kommer i dødsangst, han er livende redd. Og for det, han vet hva han skal møte. Han skal møte den brede Gud. Men her øyner vi også, klarest av alt, Gud. Gud i hans lov og evangeliet. Der vi møter han i hans hellighet, i hans fullkommenhet, i hans frede, som ikke viker unna en eneste tomme, selv om han ser at det er hans egen sønn som kommer. Hans egen sønn som han er ett med, og som han har elsket fra evighet av, han viker enda ikke unna en tomme, og for det han ser synd. Ytterste fortabelse, dommen. Sånn er Gud. Men der møter vi også hans fullkomne kjærlighet og hans evangelie. Her møter vi også han som ikke viker unna en tomme, selv om han vet hva som skal skje. Han går like til bunns. Under den hellige Guds fred og dom, og han går der kun med en eneste tanke, for å kjøpe også Knut Pedersen fri. For å kjøpe også den enkelte fri. Her er kjærlighet. Og her ser vi også evangeliet. Det er altså budskapet, ikke om noe som skal skje, når bare du og du og du gjør sånn og sånn. Evangeliet er et budskap om noe som har skjedd. Han har gjort. Han har gjort. Han har gått i mitt sted, er fri. Punktum. Og dette er nødvendig for mennesker å få møte og få høre og få se. Og dette er jo selve evangeliet. Nemlig for å se at da Jesus der døde på Golgata kors, så var det min død. Hva med som døde det? At Gud faktisk regner mitt liv som allerede dødt, han holder ikke regnskap fra dag til dag, skal vi se oss det gikk i dag. Gått opp og ned og så videre, og så kommer det en lang liste på slutten. Han over mitt Knut Pedersens liv står, det er dødt. Han skal ikke kreve gjeld av tunga. Det døde med Kristus. Og da vil jeg gjerne si, når du ser noe av dette her, når du ser deg fri her, la oss da ikke her på reneste evangeliet, så føye til omtrent som så. Alt dette er ditt dersom du i dag bekjenner, dersom du i dag vil si ja, dersom du ditt og dersom du datt. Hører du ikke at det egentlig ødelegger alt? Selv om det er nødvendig. For saken er den at her i evangeliet, han har gjort, her er det budskapet som ikke bare vitner om det store plassbyttet. Om han som gikk i mitt sted. Men her har vi også et budskap fra Guds munn, som har den makten i seg, at det enda har kraft til å skape tro, til å tenne liv, til å rette blikket på Jesus. Og det er bare evangeliet som kan skape tro. Det kan ikke tilskyndes av oppfordringer. Altså, la oss løpe linja helt ut. La oss både for vår egen del og for tilhøreren sin del, la de få dvele med synet på Jesus. Han lærer seg at han er verdig. Er han ikke det? Han er sannelig verdig. Og det er nødvendig. Og for å oppholde seg med den ene sannhet, en er død for alle, derfor er de alle døde. Derfor og bare derfor er også jeg død med Kristus. Derfor og bare derfor er jeg fri, her jeg står. Her er ikke tale om min omvendelse, om den har lykkes eller ikke. Her er ikke tale om er brennende så varm eller ikke. Her er ikke tale om mine følelser, om de er på topp eller på bunn eller ikke. Ingenting. Her er ikke tale om mine synder, om de er små eller store. Jeg må si det både for min egen del, og ellers at det skal jeg virkelig få fred med Gud, og skal jeg virkelig få se at det er fred. Og jeg har av og til brukt uttrykk og sagt, da må jeg skyle på for øynene. Sånn at mitt blikk, det får hvile kun på han. Bare på den ene sannhet. En er død for alle. Derfor er også du død med han. Det holder også på deg nå. Det er nå. Du er fri. For her blir det noe av dette, og at den kan i grunnen ikke annet eller tro at den er fri. Den blir så overbevist at den kan ikke tro noe. I tilfelle så måtte jeg gjøre Gud alldeles til en løgner. Og da har jeg av og til sagt at det er ikke noe jeg kan være mer sikker på at det er frelst. For det er så alldeles, er så alldeles at du har spilt med alt mitt. For var det en minste detalj fra min side, så kunne jeg jo aldri bli sikker. Men for det jeg her kan lese Guds ord svart på hvitt, og se det at det er en som er død i mitt sted. For Gud at det og det alene det holder. Og at hans liv det skal få være mitt liv innenfor Gud. Da ser jeg det så sant jeg skal tro Guds ord taler sant. Da ser jeg det at det er fri her jeg står i dag. Og da blir også frelsesvisshet og frigjørelse. Det blir et spørsmål. Ikke om en visshet på sin egen kristendom. Men en visshet på at tenk han taler sant. I sitt år, og han forkynner med evangeliet. Jeg får ta med litt til for opp. For her vil vi også møte på noe av det, at det også får vitne om det en selv har fått se i evangeliet. For å bruke uttrykket frigjort og løst vitnesbyrd, det skjønner han meg nå. Det vil ofte virke som en dom for de som er utenfor. Eller for å si det på de som har funnet trøst i en sammenblanding av lov og evangeliet. For her vil de nemlig skjønne, det kan ikke unngås det. Her vil de skjønne at her er det noen, her er en Jesus som er ukjent for meg. Jeg vil nok gjerne være en kristen, jeg vil nok gjerne høre han til. Men de skjønner jeg klart at her er en Jesus som er fremmed for meg. Og da vil jeg gjerne skyde inn en ting med det som har med lovens forkynnelse å gjøre. Nemlig at det dette oss gjelder her, det er viktig å holde frem i forkynnelsen. Det er nødvendig. Dette her er også nødvendig å holde frem i våre forsamlinger. Det kommer ikke under. Folk får si og protestere hva de vil. Jeg må bare si for min egen del og for det en har fått møte fra Guds ord. Det kommer ikke under, for her ser jeg evangeliet. Og det som Søren Tobiasen sier på en kassett som er å få tag i, han sier, frelse, sier han, er åpenbaring. Frelse er åpenbaring, sier han. Å lese og be, sier han, det kan og det religiøse også gjøre seg, sier han, og så videre. Men frelse, det er åpenbaring. Åpenbaring er noe som er aldeles skjult på den menneskelige natur. Tenk, jeg som er blind, jeg ser. Jeg ser noe som jeg før aldri hadde trodd fantes. Jeg ser Jesus. Jeg ser jeg er fri. For jeg hadde nær sagt høy til. Å bøye seg. Å bestemme seg. Å bli med både i arbeid og på den ene og andre måten. Det kan også den religiøse. Men frelse er åpenbar. Og det ser en også når et menneske virkelig får se evangeliet, og kommer så tidlig og tenker at de ikke har sett det før. En har hørt det 100 ganger før, men det er de som er... Evangeliet er noe som er helt fremmed for vår natur. Det er ikke bare en god porsjon Guds nåde, og så litt av mitt i tillegg. Og derfor så må jeg bare få innrømme det, at derfor så etterlyser jeg ofte også i våre forsamlinger, ikke bare om de vil være en kristen, ikke bare om de har bøyd seg, men etterlyser noe av ditt og hva de har fått høre og fått se Guds ord. Legg merke til det. I Guds ord, som gjør at de kan se og vite om at de er fri, de er frelst. Ja, ja, men hva skal man så gjøre da? Med mennesker som gjerne ønsker, det høyeste ønsket de har, det å høre Jesus til. Men de kan liksom ikke få se og tro at de er fri, sånn som de nå har det. Problemet er vel ofte for et menneske det, å få gå med på selve dødsstøyden. Altså det for et menneske å tro at det er noe som er galt med, og mange synder og så videre, det skal det i grunnen veldig lite til for å gå med på. Det kan også hedningen gå med på, det der sa. Han skjønner at det er noe som er galt med. Men det for et menneske å gå med på at det alt er galt, og stå ribba for alt, det er vel det siste et menneske gjør. Og for dødsstøyde her. Altså, en vil liksom kjøpe seg nåden. En vil ikke tro Gud så sånn som det står, at du skal få være fri nå, uavkorta, bare for Jesus skyld. Nei, men kjøpe med et eller annet. Enten så vil han ha en opplevelse. Jeg kan jo ikke tro jeg som ikke har opplevd noe. Jeg kan jo ikke tro at det er fri jeg som liksom er. Jeg tror jeg har ikke opplevd noe og ser ikke noe. Jeg må vente på at det skjer en forandring. Eller det motsatte. Jeg må ha en synserkjennelse. Jeg må virkelig få bli sund og knust. Jeg kan jo ikke tro at det er fri før. Ja. Men jeg sa da det går sånn tøys. Jeg omtrent som jeg ville bruke det og ting som må også kjøpe seg nåden. Nei, det er ikke slik. Det er ikke slik. Gud vil nemlig i sitt evangelie uden betingelser, uden forandring, uden opplevelser, uden hverken synserkjennelse eller noen ting som jeg kan få kjøpe nåden på. Det ligger han kun på hjertet å forkynne én ting. Jesus har gjort alt. Det og det alene er nok. Og dette er viktig både for å holde fram til folk som aldri har sett evangeliet før. Og jeg vil også gjerne ta med. Også til de som har fått se seg fri, men det er så fort å komme inn i mørk og trelldom igjen. Så kommer dette, og jeg har visst aldri vært skikkelig kristen. Jeg visste bare mørkt og kaldt og dødt for meg. Så visste jeg en var død for alle. Det var ikke noe. Eller en eller annen måte å formulere det på. Og så kan vi forkynne, det står fast i. Står ikke det fast? Også i mine mørkeste stunder. Også i mine kaldeste og tørreste stunder. Jeg har ikke noe annet. Men jeg har også nok. Også i de stundene. Jeg har Jesus. Jeg har Jesus. Og her er vi også igjen med noe av selve poenget til slutt. Gud er Gud, og Gud er fullkommen nøye.